Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23-я година. У Празькій студії новинок і надалі Стасі Вашкевич. Після гэтага випуску слухайте ваші лісти у поштовій скринці 111 і експертизу свободи на тему уступу Білорусі у програму Усходнього партнерства. А тепер до міжнародних подій. На сьогоднішнім саміті у Брюсселі Євразіас пропонував шести країнам былого СССР долучитися до програми «Усходнє партнерство». У програму офіційно запрошені Азербайджан, Арменія, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна. «Усходнє партнерство» предугледжує більш щільний узровень економічного супрацовництва, а так само облегчений візовий режим і певні гандльові льготи. Президент США Барак Обама у відеозвороті, прийнятим напередодні мусульманського новогоднього свята Науруз, заявив, що США сподіваються на наладження конструктивного діалогу з Тегераном, який б ґрунтувався на взаємній повазі. Ні верховний лідер Ірану, ні президент країни у своїх проявах ніяк не відреагували на зворот. Помічник іранського президента Алі Акбар Джаван Кфер зазначив, що Обама повинен підмацувати свої слова діяннями. Керівники країн Євразв'язу погодилися подвоїти до 68 мільярдів доларів допомогу тим країнам зв'язу, які не уваходять у зону євро. Про гэта повідомив прем'єр-міністр Чехії Мірок Тополанок на закінченні двухдзённого саміту. Країни Євразв'язу так само пропонують Міжнародному валютному фонду 100 мільярдів доларів, каб гэтыя гроші пайшли на допомогу країнам, які найбільш потерпілі від кризису. У Афганістані у бойових сутичках у різних районах країни загинуло до 70 чоловік, серед їх амаль два десятки поліцейських. 10 з них загинуло у бої з талібами на півночі країни у провінції Джаузджан, неподалеку від межі з Туркменістаном. Ще 9 поліцейських були забиті на повнювому заході країни у провінції Фарах. Таліби згубили у той перестрілці 6 чоловік. У той же провінції ахвярой вибуху став ще один поліцейський. Остатні, збільшого войовники Талібан, були забиті у виніку операції міжнародних сил у провінції Кунар, Лагар і Гільмент. Американська атомна підводна лодка і воєнно-морський корабель сутикнулися у Армузькому проливі поміж Іраном і Арабською полуспою. 15 членів екіпажу підлодки «Хартфорд» отримали легкі ранення. Ядерна силова установка не потерпіла. На кораблі був пошкоджений паливний відділ. У воду вилилося каля 100 тисяч літрів дизельного палива. Президент Ізраїля Шимон Перес послав віншування іранському народу з нагоди початку мусульманських новогодніх святкуванняў Науруз. Нобелівський лауреат Перес згадав тісні сувязі, які некалі зв'язували дві країни. У інтерв'ю після звароту ён, однак, більш резко виказався на адрес іранського уряду і виказав прогноз, що народ урешце яго звергне. Гэта був випуск новинок. Наступне слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін паштовая скрынка 111 агляд вашых лістоў на свабоду. Але перш экспертыза свабоды. Ці выгадна Беларусі ўключэнне ў праграму «Усходняе партнерства». Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Усходняе партнерства з Еўропай і беларускі рэжым. Усё зразумета, усё забыта, усё даравана, ці ўсё наадварот. Беларуская апазіцыя як ворагі народу. Каму адрасаваная сталінская лексіка Александра Лукашэнкі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк, Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
А зараз экспертыза свабоды. Апошнім часам Беларусь вядзе дыпламатычную гульню адначасова і з Расіяй, і з Еўропай. Як можна ацаніць вынікі перамоваў у Маскве? Ці выгадна Беларусі ўключэнне ў праграму «Усходняе партнерства»? Ці магчыма доўга працягваць палітыку балансавання паміж Расіяй і Еўразвязам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць філёзаф Александр Грыцанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Нечаканы візіт Лукашэнкі ў Маскву па запрашэнню расійскага боку выклікаў шмат каментараў у медыях. Бо, па-першае, прэзідэнты Беларусі і Расіі сустракаліся нядаўна, у мінулым месяцы. Па-другое, апошнім часам інтэнсіўна развіваецца дыялог Беларусі з Еўропай, што не магло не выклікаць трывогі ў Крамлі. Некаторыя медыі выказалі версію, што Медзведзеў выклікаў Лукашэнку на дыван, каб перашкодзіць збліжэнню Мінска з еўразвязам. Як можна ацаніць вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве? Спадар Грыцану.
Беларускі бацька зараз распачаў нескладаную гульню, каб пазычыць грошы, дзе толькі магчыма. Здаецца, што гэта і не плануецца аддаваць. Лукашэнка адчувае, што крызіс набывае сур'ёзны маштаб, гэта па-першае. Па-другое, я пока не бачу асаблівых поспехаў на гэтым шляху. То вот, напрыклад, 100 мільярдаў рублёў расійскіх, гэта ж не 3 мільярды даляраў. Гэта можна проста самотна надрукаваць Маскве і прапанаваць Беларусі, як зрабіў нешта падобнае тыдзень ці два назад Кітай. Але Расія марудзіць, фармулюе некія новыя умовы, і таму я пакуль не бачу асобых поспехаў з гэтых ваяжоў. Таму пока звычайныя ў состоянні роспачы спробы неяк развязаць сітуацыю ў Беларусі і вакруг яе.
Спадар Грысана, вось вы кажаце, што Масква выставляе умовы дзеля выдзялення крэдыту. Сярод гэтых умоваў дачыненні Беларусі і еўразвязу парадку дня стаяць?
Калі Беларусі будуць эканамічна вельмі залежыць ад Масквы, то еўразвяз не будзе вельмі ўплывовы для Беларусі. Тут справа ў чым? Хто будзе ў далейшым аплачваць беларускі эксперымент, беларускі эканамічны цуд? І пакуль я бачу, што еўразвяз не вельмі жадае гэтым займацца. Таму Беларусь стаецца справай Масквы, але ў гэтай сітуацыі еўразвяз таксама пытаецца гуляць нейкія свае гульні. Не больш таго.
Спадар Булгакаў, а як бы вы ацанілі вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве паміж кіраўнікамі Беларусі і Расіі?
Звестак пра гэтую перамову вельмі мала. Мы бачылі карцінку, мы бачылі здзеклівыя на мяжы сарказмам каментары ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, дзе Лукашэнка ўжо каторы раз выстаўляецца як хлопчык для біцця чалавека, які прыехаў прасіць, на яго выліваюць жоўць прыўладныя каментатары, якія працуюць фактычна в аднай звязцы з Крамлём. Падзеі апошняга месяца ускладнілі геапалітычную канфігурацыю Беларусі. Беларусь цяпер стараецца абаперціся нават не на двух кітах, хоча і на трох. Калі браць крыніцы вонкавых запазычанняў, то не толькі Захад, а не толькі Расія ўваходзіць у гульню. Ўваходзіць у гульню Кітай, што па-свойму трошку прымяншае вагу і значэнне акурат расійскага фактару. Гэта значыць, калі гэты 100-мільярдны расійскі крэдыт не будзе вывучаны, калапс беларускай эканомікі не здарыцца. Таксама я не хацеў бы рэдукаваць гульню цяперашняга мінскага рэжыму Захаду выключна да простых фінансавых аперацый, звязаных з выпампоўваннем грошай. Мне здаецца, далёка не гэта патрэбна лукашэнкаўскаму рэжыму. Лукашэнкаўскі рэжым крытычна зацікаўлены ў новых тэхналогіях, інвестыцыях. А акурат гэтай доўгатэрміновай мэце, мне здаецца, і падпарадкавана ягоная стратэгія.
Вось спадар Булгакаў пачаў гаворку пра гульню Беларусі з Захадам і ў першую чаргу з еўрапейскім звязам. Сёння еўрапейскі звяз зацвердзіў праграму «Усходняе партнёрства», у якую улучаная Беларусь, прычым без усялякіх умоў. Гэты факт выклікае сур'ёзныя дыскусіі ў асяроддзі беларускай апазіцыі. А як вы ацэньваеце вось гэтыя змены ў замежнапалітычнай сітуацыі Беларусі, гэты актыўны дыялог Беларусі з Еўропа, які ўжо дасягнуў пэўных вынікаў, спадар Грысану?
Па-першае, бачу ў гэтым некія праблемы Масквы, таму што гады 4 ці 5 таму я не бачу нейкіх магчымасцей, каб еўразвяз прапанаваў Беларусі нейкае ўсходняе партнёрства. Што такое ўсходняе партнёрства? Пакуль не зразумела, што з гэтага атрымаецца. Пытанне прызнання ці не прызнання Абхазіі і Южнай Асеціі стане нейкім такім рашучым рубежом сітуацыі. Таму нам патрэбна пачакаць месяц ці два ці тры, таму што платы па нейкім абавязательствам Лукашэнка чакаюць і на ўсходзе, і на Западзе.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Ці выгадна Беларусі ўключэнне ў праграму «Усходняе партнерства». Выпуск вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Булгакаў, як вы ацэньваеце вось уключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства»? Якія вы тут бачыце перспектывы?
певна частка опозиційного сегменту сприймає критично маневри, зв'язані з долученням офіційного Мінську до цієї програми, менавіть тому, що вона повищає міжнародну легітимність лукашенківського режиму. Довгі роки білоруська опозиція зробила чмат для того, щоб Мінський режим був признаний нелегітимним у вачу західної політичної спільності. Але оказалося, що ця стратегія має своє обмежування. Оказалося, що вонкова легітимність, а це слабий козир для внутріполітичних баталій. Само зближення Білорусі з Євросоюзом і долучення Білорусі до програми «Сходнє партнерство» відбувається на фоні різкого зниження узровню контактів поміж білоруською опозицією і західними політичними лідерами. У тим сенсі вельми красамовним був візит господаря Хав'єра Салани у Білорусь, коли він не полічив потрібним зустрітися з основними опозиційними іграками у білоруським політичним полем. Акурат, я думаю, що гэта калічнасць узбуджає вялікую заклапочанасць і насцярожанасць. Не сам факт збліжэння Беларусі з заходняй палітычнай супольнасцю, а новыя дадатковыя легітымацыі, козыры, які гэта дае лукашэнкаўскаму рэжыму. Але я глыбока веру ў тое, што сам працэс гэты, нават у такой куртатай, палавіністай форме, які адбываецца цяпер, ён глыбока пазытыўны. Бо мінулы год, у якім пачаўся пералом у дачыненні Беларусі і Еўрапейскага Саюзу, суправаджаўся рэзкім памягчэннем палітычнага клімату ў краіне. Бадай 2008 год быў адзіны ў доўгай палітычнай гісторыі нашай краіны, пачынаючы там, напрыклад, 96 году, калі сітуацыя палітычная пры канцы года была больш лагодная і ліберальная, чым на пачатку года. Я асабліва не спадзяюся, што само членства Беларусі ва ўсходнім партнерстве будзе бясхмарным і паслядоўным. Лукашэнка скандальны палітык, схільны да непрадказальных рашэнняў.
Падаецца, што афіцыйны Мінск намацаў аптымальную мадэль замежнай палітыкі, балансавання паміж Расіяй і Еўропай. І такая палітыка ўжо дае рэальныя дывідэнды, прарваная міжнародная ізаляцыя, крэдыты Беларусь атрымлівае і з Расіі, і з Захаду, маю на ўвазі МВФ. Ці можа такая палітыка працягвацца доўга? Ці ў такім шпагаце, як казаў нямецкі палітолог Александр Рар, доўга знаходзіцца немагчыма? І магчыма пытаннем, які разбурыць гэтую ідылію гульні на два бакі, будзе якраз вось, напрыклад, праблема прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, пра якую вы казалі, спадар Грыцанаў. Як вы лічыце, як доўга можа працягвацца гэтае балансаванне?
Гэта балансаванне стратэгічна навогуле немагчыма, але гэта будзе садзейнічаць некаму ўдасканальнай сітуацыі тут, таму каб гэтым шляхам от усходнія партнёрства, гэтак далей, пашоў Мелькевіч ці Казулін, калі б яны зрабіліся прэзідэнтамі, яны бы ў першую галаву заяўлялі бы, што гэта вялікі пост. Калі гэта робіць Лукашэнка, яны гэта не прымаюць.
Господар Грыцанаў, ну вось гісторыя сведчыць, што такія сітуацыі балансавання цалкам магчымы і могуць працягвацца вельмі доўга. Тая ж Югославія ў часы халоднай вайны і шмат якія іншыя краіны трэцяга свету з руху недалучэнні даволі эфектыўна балансавалі паміж рознымі блокамі, атрымоўвалі з таго і з другога боку некія прэферэнцыі, і гэта працягвалася доўга. Чаму Беларусь не можа паўтарыць гэты поспех?
Опыт Тіта свідчыць аб тым, што такое балансаванне магчыма пры раўнавазе сілаў паміж тады Усходам і Захадам. Зараз распачынаецца вялікая вайна паміж Усходам і Захадам. Дакладней, Масква вельмі хутка страціць усе свае пазіцыі на міжнароднай арэне. Таму я не веру ў гэта балансаванне, таму што здесь мы маем справу з паразай адной з сторон канфлікту.
Господар Булгакаў, а вы як лічыце, як доўга магчымае гэтае балансаванне афіцыйнага Мінску паміж Еўропай і Расіяй?
Гэтае балансаванне з'яўляецца вытворным ад стану нацыянальнай ідэнтычнасці Беларусі. Лукашэнка тут не ёсць нейкі творца, які вызначае масавыя настроі Беларусі. Хоча ён, як спрактыкаваны ўмелы палітык, лоўлівае тыя настроі вартасці, якія пануюць у беларускім грамадстве і ўвасабляе іх у вонкавай палітыцы. Беларусь ваходзіць у такую, скажу бы, бізантыйскую цывілізацыйную прастору. Тут яшчэ некалькі гадоў таму назад вяліся размовы пра захаванне поўнага суверэнітэту і аб'яднання з Расійскай Федэрацыяй. Мо тыя рэчы, якія здаюцца парадаксальнымі і непрымальнымі з пункту гледжання заходняй рацыянальнасці, тут у Беларусі назіраюцца ў досыць такіх доўгатрывалых гістарычных перыядах. Мой адказ на гэтае пытанне: такі рэжым будзе балансаваць датуль, дакуль беларускі народ не вызначыцца з характарам сваёй нацыянальнай ці светапогляднай арыентацыі. Цяпер беларусы раздзеленыя на некалькі ідэалагічных лагераў, прадстаўнікі ні першай, ні другой плыні не маюць свайго першынства. Гэта значыць, Беларусі немагчыма бачимо такий поворот на захід, який мав місце у Прибалтиці після розвалу Совєтського Союзу. Покуль буде довжитися стан от такої цивілізаційної роз'єднаності і неопевності, буде знаходитися споживна глеба для балансування опірища от на два гэты геополітичні полюси на захід і на схід. Досвід України показує, що навіть при ступені національної свідомості значно більше, як на Білорусі, гэты стан може протягуватися навіть не десятигоддзя, а навіть стагоддзя, і що вельми тяжко досягнути радикального перелому у гэтым кірунку посеред православного, історично зв'язаного з каштовностями візантійської цивілізації насельництва. Для мене, перед усім, основная небезпека гэтага брэнсавання полягає у тим, що гэтае брэнсавання нішчыць основные, так би мовити, національні ресурси, які фактично не обновляються. Гэтае брэнсавання ставить під сумнів, як ніщо інше, наприклад, будучи білоруської мови. Можна сказати, некоторая доля білоруського економічного суду була оплачена коштом паскураної русифікації білоруського громадства і адмірання білоруської мови, навіть там, де вона мала досить упевнену позицію у 1980-х, наприклад, годах.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ёй удзельнічалі філозоф Александр Грицанов і головний редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Вёў передачу Валер Карбалевич.
У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Даследчык літаратуры са слоніма Сергей Чагрына раскажа пра постаць знанага на эміграцыі пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла нядаўна ў Менску. А рэцэнзію на кнігу ўспамінаў гісторыка Барыса Клейна «Недагавораная» падрыхтаваў для нас Александр Фядута.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь запрошана да ўдзелу ў праграме «Усходняе партнерства». Такое рашэнне прынятае сёння ў Брусэлі. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін падчас свайго візіту ў Менск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговыя 500 мільёнаў даляраў крэдыту. З Гомеля дэпартавалі ў Расію сакратарку амерыканскага адваката Эммануіла Зельцера у Ладлену Функ. Яна адбыла год пакарання ў гомельскай калоніі, уезд у Беларусь ёй забаронены яшчэ на 10 гадоў. У Магілёве не дазволілі правесці мітынг на Савецкай плошчы да гадавіны абвяшчэння ВНР. Сёння ў Менску ў мемарыяльнай залі Дома літаратара вечарына памяці Валянціна Тараса. У горадні ў нядзелю ў памяшканні ТБМ будуць пісаць агульнанацыянальную дыктоўку, якую зачытае Зінаіда Бандарэнка. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма, якая часта гучыць у перадачах «Свабоды» на працягу апошніх двух месяцаў, гвалтоўны прызыў напрыканцы студзеня ў войска трох моладзевых актывістаў Франка Вячоркі, Дзмітра Хвядрука і Івана Шылы. Апазіцыянеры былі накіраваны ў салдацкія казармы, нягледзячы на тое, што раней мелі законныя падставы для адтэрміноўкі і нават для вызвалення ад абавязковай службы. Пра апазіцыю і службу ў беларускім войску разважаюць у сваіх лістах слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Ягоны аўтар – наш даўні сябр Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Звертае ўвагу на выказванні тых нашых слухачоў, якія лічаць, што служба прынясе апазіцыянерам добры досвід. Спадар Бусіл піша: «Я сам быў у савецкім войску і не бачу для сябе з таго ніякай карысці. Вядома, кожны патрыёт, здольны да службы дзеля аховы і абароны айчыны, павінен, калі трэба, стаць у шыхты. Гэта такі ж грамадзянскі абавязак, як і іншыя. Але ў гэтым выпадку мы бачым цэлы комплекс недарэчнасцяў і незаконнасці. Існуе законная працэдура прызыву, якая мусіць улічваць юрыдычныя, медычныя, сямейныя ды іншыя акалічнасці, датычныя асобы юнака. А мы што бачым? На вушы пастаўлены КГБ. Маладога Івана Шылу подла пазбаўляюць права атрымаць законную сярэднюю адукацыю. Шпарка арганізуюць камісію і, як там у швейка, таўгліх, годзін. Мае калегі-настаўнікі аднадушна назвалі свінствам тое, што зрабілі з хлопцам у салігорскай школе. Далей, у рамках той жа кампаніі заказу, кожнай казарме па апазіцыянеру, з малодшага вячоркі робяць дурня-двоечніка з прыцэлам на казарму. Тое, што ў хлопца не лады са зрокам, органам мала ў модзе. Але каму патрэбна войска крывых, сляпавокіх і недавучак? Нікому, калі не лічыць, што войска ў Беларусі ператвараецца ў тое, чым яно было ў Мікалаеўскай Расіі для Дастаеўскага, Шаўчэнкі, соцень іншых нядобранадзейных грамадзянаў. Яшчэ аднаго маладога чалавека цягаюць па каталажках цывільных, каб потым кінуць у каталажку вайсковую. Я не бачу, чаму радавацца нашым мілітарыстам. Не сумняюся ў патрыятызме хлопцаў, але няўжо рэжым разлічвае, што яны стануць лаяльнымі ці лаяльнейшымі да яго? Чаму маладыя людзі, здольныя да вучобы, мусяць перапыняць яе? Мо на тое і разлічана, каб папсаваць ім засваенне навукі? Пасля службы ў савецкай арміі я стаў апантаным ненавіснікам войска. Мне сустракаліся салдаты, дэвізам якіх быў «Ні дня без шкоды савецкай арміі». Беларусі трэба надзейнае патрыятычнае войска, а не адстойнік для канторы ў поравень з помнікам Феліксу Дзяржынскаму. Няўклюдная абуховая аперацыя па захопу апазіцыянераў у войска выклікае толькі агіду. У мілітарыстаў няма важкіх падстаў для радасці, хіба толькі для пад'юджвання. Гэта клічыць Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Наўрад ці, спадар Бусіл, улады разлічваюць з дапамогай вайсковай казармы перавыхаваць, прывіць адданасць рэжыму ў такіх асобаў, як Франак Вячорка ці Зміцер Федарук. Хутчэй, самі гэтыя моладзевыя актывісты перацягнуць на ўласны бок сваіх новых калегаў, маладых салдатаў. Не выпадкова вайсковыя камандзіры, на перавыхаванне, да якіх накіроўваюць маладых апазіцыянераў, успрымаюць такое папаўненне без усялякага энтузіязму, бо разумеюць, вынікам стане непазбежная падвышаная ўвага да іх з боку і грамадства, і непасрэднага начальства. Мэта гэтага палітычнага прызыву відавочна іншая – запалохаць апазіцыйна настроеную актыўную моладзь, паказаць на канкрэтных прыкладах, будзеш падтрымліваць апазіцыю і пратэставаць на вуліцы, выключым з універсітэту і загонім у казарму. Пра хакейныя захапленні ўлады і рэальныя эканамічныя праблемы насельніцтва разважае ў сваім лісце на свабоду Кузьма Любаўскі з Гомеля. Слухач піша. Думаю, большасць беларусаў мала цікавіць, дзе будзе праходзіць хакейны чэмпіянат і ці ўдасца Беларусі завабіць яго да сябе. Больш цікава, якія захады робяцца ўлады, каб перажыць крызіс. Дагэтуль па тэлебачанні была агучана толькі адна мера. Яна ў тым, што абяздоленым і бесквартэрным беларусам будуць і надалей уцюхваць іпатэчны крэдыт на самых кабальных і зневажальных умовах, амаль у 10 разоў даражэй за сабекошт плюс банкаўскі працэнт. Гэты захад, як вы разумееце, не з'яўляецца заслугай беларускай эканамічнай думкі. Ён цалкам пазычаны ў іншых, і пры гэтым ён вельмі прымітыўны. Гэтага захаду вельмі мала, каб святкаваць перамогу ці званіць ва ўсе званы аб беларускім эканамічным цудзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Кузьма Любаўскі з Гомеля. Заўважу, спадар Любаўскі, што размовы аб беларускім цудзе і аб нібыта вынайдзенай у Беларусі новай эфектыўнай мадэлі эканамічнага развіцця апошнім часам спакваля сціхлі. Дасягненнямі ўжо не хваляцца нават самыя апантаныя прапагандысты беларускай улады. Хваліцца проста няма чым.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Наступны ліст з Полацку ад слухача, які падпісаўся як Віктар Няўлоўны. Разважаючы пра палітычны дыялёг, што пачаўся паміж Брусэлем і Менскам, спадар Віктар піша. Адначасова з дыялёгам з Захадам Лукашэнка пачаў новую хвалю ціску на апазіцыю. Еўропа так ці інакш заплюшчвае вочы на гэтай рэпрэсіі. Лукашэнку прызналі. Мне здаецца, што сёлетні дзень волі ў святле апошніх падзей мірна не пройдзе. Разгону можа і не быць, а вось бойка, верагодна, здарыцца. І затрыманне магчымае. Наша апазіцыя не вельмі можа паўплываць на дыялёг, але пашкодзіць яму здольная. Крызіс значна прыцісне нашу апазіцыю, вымусіўшы яе пакінуць грантавае падполле, дзе яна ўжо 15 год больш-менш добра сябе пачувала. Вось нядаўна правялі ўстаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Я мяркую, што гэта партыя будзе на маргінэсе палітычнага жыцця, бо занадта ідэалістычная ў яе праграма. Да хрысціянскага адраджэння, якое больш-менш верагоднае, яны дадалі нацыянальнае адраджэнне, якога можа і не быць ніколі, бо ў нашых людзей за 200 гадоў ўжо сфармавалася расейская ментальнасць. Заўсёды здзіўляюся, калі чытаю ў сеціве артыкулы Зянона Пазняка. Уражвае яго апантаная нелюбоў, калі не сказаць нянавісць, да Расіі. Большасць нашага насельніцтва за такімі дзеячамі ніколі не пойдзе. Нашым адраджэнцам ліцвінскай культуры трэба зразумець, што, кажучы словамі Пушкіна, тут рускі дух, тут Руссю пахне. І што на гэтым адраджэнні можна надарвацца. Лепей проста захоўваць родную мову і культуру да лепшых часоў, якія, праўда, могуць і не надысці ніколі. Гэта клічыць слухач з Полацку, які падпісаўся як Віктар Няўлоўны. Не пагаджуся, спадар Віктар, з вашым сцвярджэннем, што Еўразвяз заплюшчваў ці заплюшчвае вочы на рэпрэсіі ўладнага рэжыму супраць грамадскіх актывістаў. Іншая рэч, што тактыка жорсткай канфрантацыі за 10-годдзе не прынесла заўважнага плёну. Ці не таму цяпер Еўропа і апрабоўвае іншую стратэгію. І беларуская пазіцыя ставіць перад сабой за мэту зусім не перашкодзіць дыялогу паміж Менскам і Брусэлем. Яна толькі звяртае ўвагу на тое, што гэты дыялог не павінен адбывацца любой цаной і што ўмовы яго не мусіць дыктаваць выключна Александр Лукашэнка. Некаторыя апошнія падзеі, у прыватнасці перанос візыту ў Менск еўракамісара ў пытаннях знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферера-Вальднер, сведчаць пра тое, што ўзаемнае збліжэнне Беларусі з Захадам пытанне далёка не вырашанае. А на заканчэнне ліст водгук нашага даўняга сябра Міхаіла Басевіча з Пінска. Разважанне пра тое, якое месца займае Радыё Свабода ў ягоным жыцці. Слухач піша: «Я чалавек сталага веку, 8 ліпеня мне споўніцца 70 гадоў. З мінулага лістапада цяжка хварэю. Увесь студзень правёў у НДІ анкалогіі ў Бараўлянах пад Менскам, перанёс аперацыю. Цяпер вось праходжу курс хіміятэрапіі ў пінскім анкадыспансеры. Вядома, што з такім дыягназам стан здароўя нездавальняючы. Але як бы ні склаўся лёс, колькі жыцця мне не наканавана, дзе б я ні быў, я застаюся вашым шчырым прыхільнікам і аднадумцам. Як і раней, засынаю і прачынаюся разам са свабодай. Нават у самы складаны час у Бараўлянах радыёпрымач быў са мной. Шкада толькі, што якасць трансляцыі не вельмі высокая. Праўда, апошні час у Пінску чутнасць стала лепшай, а ў Бараўлянах пару разоў удалося злавіць свабоду нават на сярэдніх хвалях. Нядаўна давялося паглядзець некалькі перадач новага спадарожнікавага канала «Белсат». Мушу сказаць, што ён мяне расчараваў. Неяк нават крыху крыўдна. Няма ніякага параўнання са свабодай, якую, як і раней, лічу адной з лепшых інфармацыйных крыніц пра падзеі ў Беларусі». Напісаў сваім лісце на свабоду Міхаіл Басевіч з Пінску. Шчыра дзякуем, спадар Міхаіл, за такія сардэчныя словы. Дай вам Бог сілы адужаць усе складаныя выпрабаванні, наканаваныя лёсам, паправіцца і радавацца жыццю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.
Ви на хвалях ночної свободи. До повночі у Мінську застається півгодини. У празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. Одразу після цього випуску у експертизі свободи. Виніки перемовок керівництва Білорусі і Росії і можливе долучення Білорусі до програми у розв'язу «Усходнє партнерство» обмірковують філозоф Олександр Грицанов і головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. І наприкінці програми подорожжя у вёску Градалі на Падляшы. А тепер до подій, зв'язаних з Білоруссю. Білорусь серед шести постсовєтських країн запрошена до удзелу у програмі «Усходнього партнерства». Таке рішення сьогодні прийнято на саміті у розв'язу у Брюсселі. У рамках програми до 2013 року Еврозв'яз планує видаткувати 600 мільйонів євро. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрин під час свого візиту в Мінськ заявив, що Москва ближайшим часом видасть Білорусі чергове 500 мільйонів доларів кредиту. Кудрин так само заявив, що лічить неметозгодним введення єдиної валюти Росії і Білорусі у період економічного кризису. Беларусьбанк і Варшавська фондова біржа підписали двобокове погоднення об супраці. Тепер при допомозі Беларусьбанка білоруські фірми зможуть здобувати додаткові інвестиції шляхом розміщення своїх коштовних паперів на ринку капіталу Центральної і Усходньої Європи. Обвинувачення і свідка у кримінальній справі по знищенню пам'ятних крижів у Куропатах проходять психіатричну експертизу. По її виніках буде винесено рішення чи передавати справу у суд, потлумачив слідчий Мінського РАУСа майор міліції Сергій Булко. Справа зараз знаходиться на додатковому розслідуванні після того, як прокуратура назвала незаконним спинення кримінальної справи супроць вандалу на основі недохопу доказів. Протягуємо новини сьогодні у світі. Президент США Барак Обама у відеозвороті, прийнятим напередодні мусульманського новогоднього свята Науруз, заявив, що США сподіваються на наладження конструктивного діалогу з Тегераном, який б ґрунтувався на взаємній повазі. Ні верховний лідер Ірану, ні президент країни у своїх проявах ніяк не відреагували на зворот. Помічник іранського президента Алі Акбар Джаванфекр, пробачте, зазначив, що Обама повинен підмацувати своє слово діяннями. Керівники країною розв'язу погодилися подвоїти до 68 мільярдів доларів допомогу тим країнам зв'язу, які не уваходять у зону євро. У Афганістані у бойових сутичках у різних районах країни загинуло до 70 чоловік, серед їх амаль два десятки поліцейських. Американська атомна підводна лодка і воєнний корабель сутикнулися у Армузькім проливі поміж Іраном і Арабською полуіспою. Президент Ізраїля Шимон Перес послав віншування іранському народу з нагоди початку мусульманських новогодніх святкуванняў Наўруз. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, вы нас можаце заўсёды паслухаць у інтэрнэце.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. І хвіліна праз 15 падарожжа з метра Бартосіка на польскае Падляшша ў вёску Градалі. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Апошнім часам Беларусь вядзе дыпламатычную гульню адначасова і з Расіяй, і з Еўропай. Як можна ацаніць вынікі перамоваў у Маскве? Ці выгаднае Беларусі далучэнне да праграмы ўсходняга партнерства? Ці магчыма доўга працягваць палітыку балансавання паміж Расіяй і Еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць філосаф Александр Грыцанаў і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Нечаканы візіт Лукашэнкі ў Маскву па запрашэнню расійскага боку выклікаў шмат каментараў у медыях. Бо, па-першае, прэзідэнты Беларусі і Расіі сустракаліся нядаўна, у мінулым месяцы. Па-другое, апошнім часам інтэнсіўна развіваецца дыялог Беларусі з Еўропай, што не магло не выклікаць трывогі ў Крамлі. Некаторыя медыі выказалі версію, што Мядзведзеў выклікаў Лукашэнку на дыван, каб перашкодзіць збліжэнню Мінска з Еўразвязам. Як можна ацаніць вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве? Спадар Грыцанаў.
Беларускі бацька зараз распачаў нескладаную гульню, каб пазычыць грошы дзе толькі магчыма. Здаецца, што гэта і не плануецца аддаваць. Лукашэнка адчувае, што крызіс набывае сур'ёзны маштаб, і гэта па-першае. Па-другое, я пакуль не бачу асаблівых поспехаў на гэтым шляху. То вот, напрыклад, 100 мільярдаў рублёў расійскіх, гэта ж не 3 мільярды даляраў. Гэта можна проста самотна надрукаваць у Маскве і прапанаваць Беларусі, як зрабіў нешта падобнае тыдзень ці два назад Кітай. Але Расія марудзіць, фармулюе некія новыя умовы, і таму я пакуль не бачу асобых поспехаў з гэтых ваяжоў. Таму пака звычайныя ў состаянні роспачы спробы неяк нарвязаць сітуацыю ў Беларусі вакруг яе.
Господар Александров, вось вы кажаце, што Москва выставляе умовы дзеля выдзялення крэдыту. Сярод гэтых умоваў дачыненні Беларусі і еўразвязу парадку дня стаяць?
Калі Беларусі будуць эканамічна вельмі залежыць ад Москвы, то еўразвяз не будзе вельмі ўплывовы для Беларусі. Тут справа ў чым? Хто будзе ў далейшым аплачваць беларускі эксперымент, беларускі эканамічны цуд? І пакуль я бачу, што еўразвяз не вельмі жадае гэтым займацца. Таму Беларусь стаецца справай Москвы, але ў гэтай сітуацыі еўразвяз таксама пытаецца гуляць некія свае гульні, не больш таго.
Спадар Булгакаў, а як бы вы ацанілі вынікі ўчорашніх перамоваў у Маскве паміж кіраўнікамі Беларусі і Расіі?
Звестак пра гэтую перамову вельмі мала. Мы бачылі карцінку, мы бачылі здзеклівыя на мяжы сарказмам каментары ў расійскіх сродках масавай інфармацыі, дзе Лукашэнка ўжо каторы раз выставляецца як хлопчык для біцця, чалавека, які прыехаў прасіць, на яго выліваюць жоўць прыўладныя каментатары, якія працуюць фактычна в аднай звязцы з Крамлёвым. Падзеі апошняга месяца ускладнілі геапалітычную канфігурацыю Беларусі. Беларусь цяпер стараецца абаперціся нават не на двух кітах, хоча і на трох. Калі браць крыніцы вонкавых запазычанняў, то не толькі Захад, а не толькі Расія ўваходзіць у гульню. Ўваходзіць у гульню Кітай, што па-свойму трошку прымяншае вагу і значэнне акурат расійскага фактару. Гэта значыць, калі гэты 100-мільярдны расійскі крэдыт не будзе вывучаны, калапс беларускай эканомікі не здарыцца. Таксама я не хацеў бы рэдукаваць гульню цяперашняга мінскага рэжыму Захаду выключна да простых фінансавых аперацый, звязаных з выпампоўваннем грошай. Мне здаецца, далёка не гэта патрэбна лукашэнкаўскаму рэжыму. Лукашэнкаўскі рэжым крытычна зацікаўлены ў новых тэхналогіях, інвестыцыях. Акурат гэтай доўгатэрміновай мэце, мне здаецца, і падпарадкавана ягоная стратэгія.
Вось гаспадар Булгакаў пачаў гаворку пра гульню Беларусі з Захадам і ў першую чаргу з еўрапейскім звязам. Сёння еўрапейскі звяз зацвердзіў праграму «Усходняе партнёрства», у якую улучаная Беларусь, прычым без усялякіх умоў. Гэты факт выклікае сур'ёзныя дыскусіі ў асяроддзі беларускай апазіцыі. А як вы ацэньваеце вось гэтыя змены ў замежнапалітычнай сітуацыі Беларусі, гэты актыўны дыялог Беларусі з Еўропа, які ўжо дасягнуў пэўных вынікаў, гаспадар Грасану?
Па-першае, бачу гэтым некія праблемы Москвы, таму што гады 4 ці 5 таму я не бачу нейкіх магчымасцей, каб еўразвяз прапанаваў Беларусі нейкае ўсходняе партнёрства. Што такое ўсходняе партнёрства? Пакуль незразумела, што з гэтага атрымаецца. Пытанне прызнання ці непрызнання Абхазіі і Южнай Асеціі стане некім такім рашучым рубежом сітуацыі. Таму нам патрэбна пачакаць месяц ці два ці тры, таму што платы па нейкім абавязацельствам Лукашэнка чакаюць і на ўсходзе, і на западзе.
Гаспадар Булгакаў, як вы ацэньваеце вось уключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства»? Якія вы тут бачыце перспектывы?
Пэўная частка апазіцыйнага сегменту стрымае крытычна манеўры, звязаныя з далучэннем афіцыйнага Мінску да гэтай праграмы, менавіта таму, што яна павышае міжнародную легітымнасць лукашэнкаўскага рэжыму. Доўгія гады беларуская апазіцыя збіла шмат дзеля таго, каб мінскі рэжым быў прызнаны нелегітымны ў вачу заходняй палітычнай супольнасці. Але аказалася, што гэта стратэгія мае свае абмежаванні. Аказалася, што вонкавая легітымнасць, а гэта слабы козыр для унутрыпалітычных баталій. Само збліжэнне Беларусі з Евросаюзам і далучэнне Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства» адбываецца на фоне рэзкага зніжэння ўзроўню кантактаў паміж беларускай апазіцыяй і заходнімі палітычнымі лідарамі. У гэтым сэнсе вельмі красамоўным быў візіт гаспадара Хавьера Саланы ў Беларусь, калі ён не палічыў патрэбным сустрэцца з асноўнымі апазіцыйнымі ігракамі ў беларускім палітычным полі. Акурат, я думаю, што гэта акалічнасць узбуджае вялікую заклапочнасць озабоченность и настороженность. Не сам факт сближения Беларуси с заходней политической супольностью, а новые додатковые легитимации, козыри, которые это дает лукашенковскому режиму. Але я глубоко верю в то, что сам процесс гэты, нават у такой куртатой, половинистой форме, який отбывается теперь, он глубоко позитивный. Бо минулый год, в яким почався перелом в дочинении Беларуси и Европейского Союза, сопровождался резким помягчением политического климата в Украине. Бодай 2008 год был один у долгой политической истории нашей страны, начиная там, например, 96 года, когда ситуация политическая при конце года была больше лагодная и либеральная, чем на початку года. Я особливо не сподіюся, что само членство Беларуси в Восточном партнерстве будет бесхмарным и последовательным. Лукашенко скандальный политик, схильный до непредсказуемых решений.
Подается, что официальный Минск намацал оптимальную модель замежной политики – балансование помеж Россией и Европой. И такая политика уже дает реальные дивиденды, прорванная международная изоляция, кредиты Беларусь отримывая и из России, и из Захода, мая на увазе МВФ. Тем же такая политика протягивается долго. Тем таким шпагате, как сказал немецкий политолог Александр Рар, долго находится немахчимо. И махчимо питанием, які разбурить эту ідылію гульні на два бакі будзе якраз вось, напрыклад, праблема прызнання незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі, пра якую вы казалі, спадар Грыцанаў. Як вы лічыце, як доўга можа працягвацца гэтае балансаванне?
Гэта балансаванне стратэгічна навогуле немагчыма, але гэта будзе садзейнічаць некаму ўдасканальнай сітуацыі тут, таму каб гэтым шляхам вот усходнее партнерство и так далее, пошел Мелькевич и Казулин, коли бы они зарабились президентами, и они бы у першую голову заявляли бы, что это великий пост. Коли это робит Лукашенко, они это не принимают.
Господа Александров, ну вот история свечит, что такие ситуации балансования цалком махчимы и могут протягиваться вельми долго. Та же Югославия у часы холодной войны и шмат какие иншие краины третьего свету с руху недолучений довольно эффективно балансовали помеж разными блоками, отрымовывали из того и из другого боку некие преференции, и это протягивалось долго. Чому Беларусь не может повторить этот поспех?
Опыт Тита свечит об тем, что такое балансование махчима при равновае силу помеж тады усходом и заходом. Зараз распочинается Великая война помеж усходом и заходом. Докладнее Москва вельми хутка стратить все свои позиции на международной арене. Тому я не веру в это балансование, потому что здесь мы маем справу с поразой одной из сторон конфликта.
Господар Булгаков, а вы як лічыце, як долго махчимае гэтае балансаванне офіцыйнага Менску помеж Европой и Россией?
Это образование является вытворным от стану национальной идентичности в Беларуси. Лукашенко тут не есть некий творца, который вызначает массовый настрой в Беларуси. Хоча и он, как спрактикованный умелый политик, ловливая ты настрои вартости, которые пануют в белорусском громадстве и высобляя их у вонковой политики. Беларусь выходит в такую, скажем бы, византийскую цивилизационную простору. Тут еще несколько годов тому назад велись размовы про захование полного суверенитета и объединения с Российской Федерацией. Тому ті речі, які здаються парадоксальними і неприймальними з пункту гледжання заходньої раціональності, тут у Білорусі назираються у досить таких довготривалих історичних періодах. Мой відказ на це питання, такий режим буде балансувати дотуль, докуль білоруський народ не визначиться з характером своєї національної чи світопоглядної орієнтації. Тепер білоруси розділені на некілька ідеологічних лагерів, представники ні першої, ні другої плині не мають своєго першинства. Це значить, білоруси не магчымы такі паварот на захад, які меў месца ў Прыбалтыцы пасля развала Савецкага Саюза. Пакуль будзе доўжыцца стан вот такой цывілізацыйнай раз'яднанасці і неапэўнасці, будзе знаходзіцца спажыўная глеба для балансавання апірышча вот на два гэтыя геапалітычныя полісы на захад і на ўсход. Досвед Украіны паказвае, што нават пры ступені нацыянальнай свядомасці значна больш, як на Беларусі, гэты стан можа працягвацца нават не дзесяцігоддзя, а нават стагоддзя, і што вельмі цяжка дасягнуць радыкальнага пералому ў гэтым кірунку пасярод праваслаўнага, гістарычна звязанага з каштоўнасцямі візантыйскай цывілізацыі насельніцтва. Для мяне перадусім асноўная небяспека гэтага брансавання палягае ў тым, што гэтае брансаванне нішчыць асноўныя, так памаюць, нацыянальныя рэсурсы, якія фактычна не аднаўляюцца. Гэтае балансаванне ставіць пад сумнеў, як нішто іншае, напрыклад, будучыня беларускай мовы. Можна сказаць, некаторая доля беларускага эканамічнага суду была аплочаная коштам паскоранай русіфікацыі беларускага грамадства і адмірання беларускай мовы, нават там, дзе яна мела досыць упэўненую пазіцыю ў 1980-х, напрыклад, годах.
У перадачы «Эксперты за свабоды» вы чулі меркаванне філосафа Александра Грыцанова і галоўнага рэдактара часопіса «Архэ» Валеркі Булгакова. Вёў гутарку Валер Карвалевіч. Ну а зараз пра заўтрашні выпуск «Свабоды» на Белсаце.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Усходнее партнерство с Европой и белорусский режим. Усё зразумета, усё забыто, усё даравано, ці усё наадварот. Белорусская оппозиция як вороги народу, кому адресованная сталинская лексика Александра Лукашенки. Гэтыя ды іншыя темы у чарговым тыдні з Радио Свобода абмяркоўваюць. Кіраўнік белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Ян Максимюк, Віталь Цыганков и Юрий Дракохруст. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
А зараз асноўныя паведамленні з сённяшняй праграмы. Беларусь сярод шасці постсавецкіх краінаў запрошаная да ўдзелу ў праграме ўсходняга партнерства. Такое рашэнне сёння прынятае ў Брусэлі. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын падчас свайго візіту ў Менск заявіў, што Масква бліжэйшым часам выдасць Беларусі чарговай 500 мільёнаў даляраў крэдыту. З Гомеля ў Расію дэпартавалі сакратарку амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера Уладлену Функ. Уезд у Беларусь ёй забаронены на 10 гадоў. У Магілёве не дазволілі правесці мітынг на Савецкай плошчы да гадавіны абвяшчэння БНР. Абвестка пра новыя стаўкі падаткаў для гандляроў, уведзеных аблвыканкамам, выклікала сёння стыхійныя сходы на рынках у Рэчыцы. За затрымак у фінансавых разліках лікёрагарэлачныя заводы Гарадзеншчыны не могуць своечасова заплаціць падаткі дзяржаве. А зараз падарожжы свабоды на гэты раз на польскае Падляшша. У вёсцы Градалі наш карэспандэнт Зміцер Бартосік знайшоў гіпсавых дыназаўраў, гаючую крыніцу і беларускія песні.
Вялікі чацвер увечары, вялікі чацвер увечары.
Я сяджу ў хаце градалёўскай сялянкі Лідіі Бурыны і слухаю старадаўнія песні, якія спадарыня Лідія, немаладая усмешлівая кабета, ведае не адзін дзясятак. За вокнамі беларускай хаты звычайны беларускі краявід, вясковая вуліца, якая пераходзіць у лясную дарогу. Толькі дарожны указальнік на польской мове «Гределе» уносить легкий диссонанс у картинку.
Доніду вода нечистая, из гори піску наметено, из гори піску наметено, із кльонов лістков нападає.
Колись, як то були ми молодші, то ми не дожидали, як тепер ком нас то до церкви завівось. У великодний четвер ідемо з церкви з вечерні, з 12 Євангелію, виходимо на дорогу і співаємо цілютку дорогу. Такі є пісні. Разні.
При уезде у Градалі подорожника сустракают гипсовые динозавры у натуральную величиню. Гэта скульптор з Градалёў, які стала живе у Бельску, таким чином вырашыў оздобить родную дзялянку. Побудовал лазню, выкопал сажалку, а вакол зрабіў парк юрскага перыяду. Дякуючи ягоным рептилиям, Градалі карыстаюцца популярностью во всех навакольных дядей. Але славу Градалям принесла крыніца у ваколицах вёски. Послухаем 80-годовую Ксению Барташук.
Вона колись очень помогала на очи. Хто був больной, то помив очи з дяда про дяда. І тая криночка була на піску, а вона ніколи не замерзала. Зима і літом вся в ній була вода. У нас такий ходив сліпець. Он сам з ляду. І приїхав сюди і каже, у вас тут криночка така є. І він пішов туди, прийшов до села, молодіж зробила крест, зробили крест, хлопці, дівчинята, вінок звели і несли співом, і поставили там той крест. А потім оказалося, що крест поставив і каже, живим і в глаза і став бачити.
У 1993 годзе вяскоўцы пабудавалі над крыніцай каплічку, куды ходзяць маліцца.
І на Юрія, на Казанську осенню, вже в нас одні деревні, молимся, ходимо туди, і там до тієї крині вода чистютка, хороша вода. Вона люди стеляла, і вона й тепер ніякого. Знаєте, хто з Богом увірить, то тому Господь поможе. Але хто не повірить, то не поможе.
Ближайшая церква, прыгожий драўляный храм с высокой званицей, пофарбованный у ярко-синий колер, находится у суседнем подбелле. Старая Ксения ярко живописуя колишние выправы на маленне.
А як до церкви йдеш, то одягнеся, вмиєся, просто так себе грехи скинув. О, колись вийдем з церкви, знаєте, великий четвер, свічки позапалювані, ідемо тут, і на Дуб'яжино співають, на Гриделє співають, і на Кузли співають, свічки горять, а тепер воно, пара баб прийшло, шмик, так сумка, поїхали, все, і не пісні, нічого, і не огонька, а йде, глянеш, туди огні пошли, а тепер вже все закрилась, та й традиція.
Шкода.
Напевно. Уладзімір Астапчук, прыгожы стары з тонкімі арыстакратычнымі рысамі твару, сваім расповедам паказаў, чым адрознівалася беларускае паваеннае жыццё па гэты бок мяжы. Аказваецца, за самавольнае ўсталяванне крыжа на той святой крыніцы той сёй з градалёўцаў пацярпеў ад польскіх карных органаў.
У вас НКВД, а у нас УБ. Ужо бяспечэнства. Як сказалі людзі, што это дзело такое святое, хто пошоў, умыўся, і як заболеў, то ему все лучше стало. Там была старая такая крынічка. Давай яе абгородзіць і прыкрыць, бо тут дзерва, все. А вони хтось подказав. А вони приїхали, і хіба з 5 чи 6 чоловік арештували тих, що були в підвал. Чотири дня.
Яны не сиділи там годами?
Так... А ні, ні, 4 дня. Так пострашили їх там. Ніц вони там не, зими не робили.
А то, що вони побудували, розбурили ці ні? На криничці на той?
Ні, то ми, ніхто там не зайшов, ні, нічого не розбудував. А ми після поправили це, церкву поставили таку.
Як гэтыя 4 сутак падвалу кантрастуюць з беларускімі рэаліямі нават сённяшняга дня, калі можна атрымаць 15 сутак арышту за ўсталяванне крыжа ў памяць загінулых аднавяскоўцаў? Як гэта здарылася летась у Дражні? Што прыемна ўражвае пасля перасячэння мяжы адсутнасць аграгарадкоў. Гэта значыць аднолькавых дамоў, аднолькавых платоў і аднолькавых крамаў. Разнастайнасць ва ўсім, ад аздобы фасада да расфарбоўкі аўтобуснага прыпынку. А вось малады здаравяк завіхаецца каля свайго трактару на сваёй зямлі.
Як вам працуецца сёння?
Можна заробити гроші чи тяжко?
Проробиш, не заробиш. Ну, розходу більше, як доходу.
А чому?
Ну чому? На воду дорогі я. Паліво дорогоє. Все, такий заробок.
А в чим тоді сенс працювати?
Чим сенс? По то і роблять, поки що у них доплата є.
А, дотації, так де?
Так. Перестануть давати, буде все лежати.
А ви самі тут народилися, чи ви приїхали сюди?
Ні, тут народжений.
Ви не шкодуєте, що от ви залишилися на землі, що не з'їхали в якісь там Бельські?
Нема чого нарекати. Ще Бельські, Бєстоки будуть на Бєстки з'їжджати.
Ви ведаєте, що твориться за межою?
В Білорусі?
Так.
Що ж твориться? Напевно, може, ліпше, як у нас. Я народився
тут. Ви на хвилях Радіо Свобода. Про свої зустрічі у вісці Градалі, що на польському Подляші, розказує Змітер Бартосік.
На вулиці, дякуючи першій весновій погоді, шпацирує немало людей. Більшістю старі пенсіонери. Хоч тут можна відпочити від вічних старечих похвал Лукашенку, який дає пенсію.
Одні кажуть, що ми білоруси, другі кажуть, українці.
А що ви самі думаєте, українці чи білоруси?
Білоруси.
Православні.
Православні народ, то білоруси.
Куточок, фото.
То білоруси?
Так, і в документах пишемо.
Ну, як то з Білорусі пан, то ми білоруси.
Наприкінці 40-х годів півтори десятки сім'їв переїхали з Градальов у БССР, ті, як тут кажуть, у Росію. Як тільки почали від родні доходити правдиві вістки про совєтський рай, у многих тутейших приузнявся настрой, що не зробили у свій час непоправного кроку. Ось жвавий дядок Павел, подобно на тое, до гэтай пори не може забитися, як його агітовали.
Ходили годи такі, якби повномочені від руського жонду, намовляли всіх в Росію.
Так.
Ну і ходили по селі, хто согласився, записували. О, бо не думайте, що страшили, що буде капіталізм, всі, які були червоні, пойдуть, о, воно прийшли совєти, то прийшов до школи і нас учив. Не надо нам монарху, не надо нам цара. Дей буржуазію, товариші, ура! А що, ти не знаєш цієї пісні? Ні?
Один спадар з роваром, жыхар суседняга мокрага, даведаўшыся, што я журналіст, распавёў вельмі драматычную гісторыю, якая лепш за ўсё паказвае рэаліі вызваленчага паходу чырвонай арміі ў 1939. Я шмат чуў пра хапуны, якія наладжваў НКВД, але ўпершыню пачуў пра забойства савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стаялі войска, это дивізія войска стаяла рускага.
39-го года, так?
Так, так. И понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать, кто дал. И давали люди. А офицеры заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
Его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
Яны застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застався лежать?
Ну, я писал в Москву в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архивы закрыты, невозможно найти.
И он был без документов? То есть он был похован, как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м или 8-м месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, в могиле.
О, мой сын, ну, мой любезный.
Поступово до мене подыходили старые, и неяк нечакана одна бабуля тихенько запяяла тутейшую песню. Ее подхопил другий, третий голос, и проз хвилину я стоял обкруженный сапраўдным хором. Старые спевали старую-старую песню-молитву, спевали с болем и сумом, по житті, якое сканчается, по вёсцы, якая поступово пустее, по своей молодости. Але в сумной гэтай песні мне запали такие словы. До тебе, мати, промовляю, не на веки я умираю.
Промовляю, тобі, мать. ті промовляю, не навіки я вмираю, хочу ада побідити, хочу ада побідити, всіх узліком свободити, свободи нас от напасті.
Этой песней, якую записав Змітер Бартосік, заканчиваються його подорожні нотатки з польського Подляшша.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучаць таксама на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.